Vieraana on Mikko Jakonen, yliopiston lehtori. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Mielenkiintoinen aihe sulla, mitä tutkit muun muassa tai oot tutkinut näitä totuudenjälkeisiä aikoja.
Joo, itse asiassa mä oon tässä vähän sivutyönä tehnyt tuonne eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tämmöisen selvityksen siitä, minkälaista asiantuntijatieto nykyaikana on, miten se on muuttunut aikojen saatossa ja varsinkin tässä 1900-luvun ja 2000-luvun taitteessa ja sitten siitä, että millaista se voisi tuolla poliittisessa päätöksenteossa olla se tieto ja miten totuutta muodostetaan ja kuinka monenlaisia erilaisia totuuksia on ja niin edelleen. Siinä yritetään semmoista vähän rikkaampaa ja monipuolisempaa mallia tarjota ihan konkreettisesti niin kuin asiantuntijakuulemiseen.
Meillä on aika monenlaista asiantuntijaa liikkeellä tänä päivänä.
Joo, se on totta kyllä, ja se on ihan hyvä asia mun mielestä, että on aivan selvää, että yliopistollinen koulutus ja siihen perustuva yhteiskunta, korkeakoulutettu yhteiskunta tuottaa paljon ihmisiä, jotka osaa erilaisia asioita ja niin edelleen, mutta on myös niin, että akateeminen koulutus on monipuolistunut ja se asiantuntijuus on monipuolistunut ja pirstaloitunut, eli me ei välttämättä tunnista kaikkia puolia, mutta sitten meillä on paljon näitä kokemusasiantuntijoita ja on myös niitä musta tuntuu asiantuntijoita liikkeellä, mutta ehkä se on ihan hyväkin, että on monipuolista keskustelua.
Niinpä erottaa niistä vaan sitten se tieto ja fakta ja vaihtoehtoinen fakta ja vastatieto ja mitä ikinä.
Se on se haaste nykyään, että miten me niin kuin osataan, onko meillä kykyä siihen riittävästi ihan niin kuin peruskoulutuksesta lähtien. Että
onko?
No ei välttämättä. Että meillä on hyvin paljon semmoinen ajattelu, mihin mä en missään nimessä halua kyseenalaistaa luonnontieteellistä tietoa. Mä uskon, olen itse tiedeuskovainen, sanotaan näin, että uskon siihen, mitä tutkimus tutkii ja luonnontieteet sanoo, mutta ajatus siitä, että meillä olisi ihan yksinkertaisia faktoja, kaikki, varsinkin yhteiskuntaa ja ihmisiä ja psykologisia prosesseja, poliittisia, mediaa koskevia asioita, tämmöiset, että ne olisi ihan yksinkertaisia, niin siihen meillä ei ole ehkä koulutusta riittävästi. Mä ajatellaan, että fakta on se, että maapallo kiertää aurinkoa, niin kuin se onkin. Mutta sitten kun mennään yhteiskuntaan, niin asiat muuttuu yleensä vähän monimutkaisemmaksi ja pitäisi olla enemmän näkökulmia ja niin edelleen. Tähän varmasti tarvitaan enemmän opastusta ja ohjeistusta.
Joo, yritetään sitä osaltamme tässä antaa. Mikko Jakonen, kulttuuripolitiikan yliopiston lehtori. Tosiaan Trump, Putin, Erdogan, Le Pen. Tätä listaa varmaan voisi vielä jatkaa, mutta tämmöinen tietynlainen jotenkin tämmöinen sisäänpäin kääntyminen ja tämmöinen niin kuin itsevaltaisten karismaattisten johtajien aika jotenkin nyt tuntuu olevan tämmöinen isänmaallinen ajattelu ja käännytään sisäänpäin.
Joo, se on ihan totta. Ihan totta, että tämmöinen, tai ainakin niin puhutaan, että tämmöinen tietysti, että nationalismi on noussut monellakin tavalla, eikä pelkästään esimerkiksi äärioikeistossa tai populistissa laitaoikeistossa, vaan on se muutenkin pinnalla, ihan taloudessakin iso kysymys. Ja tietenkin näitä uhkakuvia ja puheita siitä, että tuleeko tämä nyt tapahtumaan todella, niin siitä on paljon. Että tietyllä tavalla on pitkään ajateltu, että semmoinen vahvojen valtioiden aika on ohi ja siitä puhutaan ihan kansainvälisen politiikan tutkimuksessa ja politiikan tutkimuksessa yleensäkin, mutta nythän se näyttää palaavan aika voimakkaasti ja ajatellaan, että ehkä se valtio onkin ratkaisu ja joudutaan miettimään, että mikä se valtio oikeastaan on ja miten se toimii ja mitkä on sen perusinstituutiot ja mitä demokratia on ja kuinka sitä voidaan johtaa. Mutta kyllähän tämmöinen käänne tiettyä 40 vuotta jatkunutta vahvaa globalisaation aikakautta kohta on nyt tapahtunut. Sitä ei varmasti päästä mihinkään. Ja tietyllä tavalla myös täytyy sanoa, että on otettu mallia semmoista maista länsimaisalle tuottaa, jotka on ollut vahva, esimerkiksi Kiina, joka on noussut valtavalla, osittain myös kovalla nationalistisellakin agendalla. Siellä on sisäisesti kiinalainen nationalismi ollut voimakasta jo pitkään aikaa, vaikka onkin vapaa kauppa maa osaltaan. Toisaalta Venäjäkin on osoittanut sen, että sillä semmoisella tavallaan vahvalla valtiolla ja vahvalla johtajuudella ja nationalismilla saatiin aikaiseksi, päästiin siitä Neuvostoliiton romahduksesta ylös. Onko se sitten niin kuin, kuka pitää sitä hyvänä ja kuka huonona, mutta se voi tietyllä tavalla houkuttaa kyllä länsimaissakin, että ehkä tämä on yksi reitti sitten.
No eikö siellä nyt Le Pen just sanonut vaalitilaisuudessa viikonloppuna, että ranskalaisille tyyppinen, ranskalaiset etusijalle. Siellä on Ranskassakin ollut tutkijana, niin
Kyllä, Ranskassa on tietenkin Ranska ollut aina hyvin nationalistinen ja patriottinen maa kaikin tavoin, samoin kuin USA ja myös Venäjä. Kyllähän se kansallistunne on ollut vahva näissä isoissa perinteisesti vahvoissa valtioissa. Ja se meillä joskus vähän tässä hämääkin, että mä ajatellaan, että se nyt yhtäkkiä putkahtaa, mutta jos käy Ranskassa, niin siellä on Ranskan liput joka paikassa. USAssa on busseissa ja metroissa USA-lippuja, Venäjällä ne liehuu myös, että samoin kuin Kiinassa, että meillä itse asiassa on aika vähän tätä lippujen ja kansallisten symbolien käyttöä ollut, mikä on mun mielestä hyvä. Ehkä meillä on myös vähän monipuolisempaa tämä, että meillä on suurmiehiä ja katujen nimiä ja tämmöisistä sitten näkee tätä kansallisajattelua, mutta meillä on ehkä ollut vähän maltillisempaa se. Ja, mutta on totta, että Le Pen esimerkiksi on pitkään, ja hänen tietenkin agendaan on ollut se, että ranskalaisille ja EU-kriittisyys ja niin edelleen.
Entäs tuo yksi mies tuolla toisella puolella, isoa lätäkköä, niin Trump, se. Mitä sä siitä ajattelet tai mitä meidän pitäisi hänestä ajatella?
No en tiedä, mitä meidän pitäisi ajatella, mutta on hyvä, että ajatellaan ja keskustellaan ja pohditaan, että koska tietyllä tavalla ennen vaaleja tietenkin oli hyvin vahva kupla siitä, että Clinton tulee voittamaan tuosta vaan. Harvat usko tähän, en minäkään uskonut. Tyttö kyseli, että miten hän tässä tulee käymään, niin annan kolme vaihtoehtoa. Viimeinen oli tämä, joka oli se, että ehkä Brexit voi käydä USA:ssakin omalla tavallaan, mutta sanoin, että se on kuitenkin hyvin kiikun kaakun siinä tilanteessa, jos niin käy, niin kuin se olikin, mutta ei siihen varmaan moni uskonut, mutta Trumpia on hyvä ajatella ja hyvä tarkkailla, mitä tapahtuu ja seurata, että kyllä tämä varmasti isoimpia käänteitä on Yhdysvaltain politiikassa. Tuleeko se sitten vaikuttaa pitkällä aikavälillä linjaan, esimerkiksi kansainvälisesti, niin on eri asia, että kuinka paljon Trump nyt oikeasti sitten vielä saa asioita läpi. Mutta selvä on, että hän yrittää muuttaa sisäpolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa.
Mehän on totuttu siihen, että ei niitä vaalilupauksia pidetä. Ne on niitä, mutta hän toteuttaa jo niitä.
Joo, tämä onkin ihan mielenkiintoinen asia, että me aika paljon ajatellaan, että populismi on sitä, että puhutaan mitä sattuu ja saadaan kansanjoukot hurmioon tai on karismaattinen johtuus on sitä. Ja sitten kun päästään valtaan, niin jatketaan business as usual, mutta nythän näyttää siltä, että todella tehdäänkin jotain. Ja ehkä tämä on ihan myös tärkeä asia, että muistaa, että näinkin voi käydä politiikassa. Että, ja sen takia olisi myös vakavasti otettava ne radikaalit äänet, mistä suunnasta tahansa ne tuleekaan, että ehkä ihmiset ihan oikeasti, tietynlaiset ihmiset tavoittelee muutoksia, jotka muuttaisivat koko systeemiä.
Huolestuttaako sua?
No, ei mulla henkilökohtaisesti huolestuta, ja musta suomalaisen ihmisen, kansalaisen ei siinä mielessä ole nyt tällä hetkellä ihan valtavasti syytä huolestua. En usko, että me ollaan ensimmäisenä tässä myllerryksen keskellä. Mutta kun me ollaan verkottunut globaali yhteiskunta näistä vahvoista valtioista huolimatta, tai ehkä juuri niiden takiakin toisaalta USA:n merkitys on ollut suuri, niin kyllähän se meihin tulee jollain lailla vaikuttaa. Ja en kyllä mä niin kuin sen verran ihmisystävällinen ole, että mä mitään sotia tai hävitystä haluaisi missään nähdä. Ja ihan Syyriä ja tämmöiset onhan ne hirveitä asioita. Ja jos ajatellaan, että tämmöinen kaoottisempi politiikka saisi valtaa ja yleistyisi, niin varmaankin se jonkinnäköisiä sotiakin voi tarkoittaa lisää tässä maailmassa. Että kyllä musta niin kuin maailman poliittisen tasapainon horjuttaminen on sen verran iso asia. Siellä puhutaan niin monista miljardeista ja niin isoista asioista, että niin kuin se silloin saattaa rytistä ja musta siinä pitäisi olla aika varovainen. Että ei ainakaan lietsuttaa sitä lisää.
Mikko Jakonen, yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistosta. Eikö tämä kuitenkin aika huolestuttavaa tämmöinen valehtelemalla johtaminen?
No joo, on se tietenkin, että siinä tapauksessa, niin kuin jos ottaa nyt esimerkin Trumpin virkanastujaisista, että hän ilmoitti jälkeen, että hänestä näytti, että siellä oli 1,5 miljoonaa ihmistä. Ja mä hyväksyisin tämän kokemusasiantuntijan näkemyksen, että minusta nyt tuntui siltä, jos hän olisi siinä tilaisuudessa esimerkiksi ilmoittanut, että teitäpä on paljon ja 1,5 miljoonaa. Mutta siinä vaiheessa, kun tilanteessa ei tapahtunut näin ja hän jälkikäteen ilmoittaa, että minusta näytti siltä ja pitäisi saada enemmän niitä kannattajia sinne, ja sitten aletaan monesta eri suusta hänen hallinnostaan sanomaan, että tämä oli totta ja tämä oli vaihtoehtoinen totuus ja tämä oli sitä ja tätä, niin kyllä musta silloin tietyllä tavalla hälytyskellojen pitäisi soida, niin kuin Amerikassa on soinut ja koko maailmassa ehdottomasti, että tämähän on vahvan auktoriteetin osoitus, mikä seuraa tästä karismaattisesta populismista selvästi, että uskotteko te minua vai valokuvia? Ajatteletteko te, että minun sana on voimakkaampi kuin se, että useat tahot tuottaa kuvaa esimerkiksi? Ja siinä niin kuin kamppaillaan siitä, että instituutio, tiedotusvälineet vai minun sana johtajana. Ja se ei minun mielestä kuulosta ihan demokratialta, jos yhtä johtajaa pitää uskoa.
Vähän tämmöinen koska mä voin -mentaliteetti.
Kyllä, nimenomaan.
Veikkaan, että moni on ajatellut, varmaan jo Putininkin kohdalla, ehkä Erdoganinkin kohdalla, mutta nyt Trumpin kohdalla viimeksi, että siellähän se on pikku Hitler vallassa. Voiko niin kuin Trumpia verrata Hitleriin?
No se on, kaikkea voi vertailla, mutta mä luulen, että jos aletaan oikeasti menemään niin kuin pidemmälle vertailussa, niin ei ehkä onnistu.
Ja miksi ei?
No tilanne on ensinnäkin niin eri. Et on tässä sen verran pitkä aika ja se lähtötilanne, että Saksassa lähdettiin ensimmäisestä maailmansodan säättömästä kriisistä ja taloudesta kurjuudesta ja massityöttömyydestä. USA:ssahan työttömyys on luvut ollut aika pieniä itse asiassa. Et puhutaan tästä petetty työväenluokka, jolle töitä ja niin edelleen. Se on totta, semmoisia ihmisiä on paljon Amerikassa, mutta vielä enemmän on niitä, jotka tekee pätkätöitä huonoilla palkoilla, jotenkaan oikeuksia on poljettu pitkään, ja ehkä tämmöiset ihmiset on siitä katkeroitunut, että ihan absoluuttisesta työttömyydestä ei siinä mielessä voi puhua, että siellä on parempi työllisyystilanne huomattavasti kuin Suomessa oli ennen vaaleja. Ja
mutta tämä propaganda ja tämmöinen,
no tämä on kyllä sitten tällä, jos miettii poliittisia keinoja, niin ne on, mutta jos miettii Hitleriäkin, niin hän oli hyvin karismaattinen, hän veti, mutta hän rakensi sitä kauhean pitkään sitä omaa lopullista valta-asemaansa, ja siellä tehtiin häikäilemättömiä temppuja välillä, mutta niin kyllä mä sanoisin kuitenkin, että ehkä tavoitteet on eri, ja tämmöinen ajatus, että yksi maa, yksi johtaja, yksi veri, myyttinen tämmöinen niin kuin arjalainen, joka sinänsä on paradoksi, koska arjalaiset on käsittääkseni nykyisiä iranilaisia ja intialaisia, mutta tämmöinen ehkä ei, ja semmoinen ihan yksinkertainen nationalismi, että varmasti Trump edustaa valkoista Amerikkaa, mutta eihän suinkaan kuitenkaan ihan sillä lailla yksinkertaisesti tämmöinen rasistinen ole, eikä varmaan varsinkaan usko, että ehkä hänen taustajoukoissaan voi olla semmoisia henkilöitä, joilla on enemmän tämmöisiä agendoja. Mut joo, tietenkin autoritäärinen johtaminen ei ole uusi asia, se tulee aina, sitä oli Rooman vallan aikana, sitä oli keskiajalla, paavit harrasti sitä ja sitä on ollut senkin jälkeen monessa muodossa poliittisten ideologioiden eri suuntauksissa, Mao tai yhtä lailla Hullu tai Stalin, että tämä on vähän vaikea, mutta niinku, kyllä minusta niinku tämä kapitalismi muuttaa tilannetta aika erilaiseksi verrattuna kansallissosialismiin, että joka oli kuitenkin sosialistinen ajattelumalli, jos omalla tavallaan.
Mutta joku tämmöinen, että halutaan se oma porukka, se identiteetti, me ja muut.
Joo, siis se täytyy totta kai olla, että rakennetaan vahvoja viholliskuvia ja erotteluita ja ollaan nimenomaan tämmöistä kaikkia syleilevää liberalismia vastaan, että nyt. Ja siinähän Trump ei ole missään nimessä yksi, että voisi sanoa, että hän on ottanut Euroopasta huomattavan paljon mallia. Ja miksei tosiaan Putinilta, joka on tuonut uskonnon esimerkiksi Neuvostoliiton jälkeen uudelleen todella valtava iso asema Venäjällä. Ja samoin on nämä kiellot homoseksuaaleille, näyttää sitä julkisesti Venäjällä ja niin edelleen. Että vähän tämän tyyppisiä viitteitä on ollut tuolla Trumpillakin, että kiellettäisikö jotain tämmöisiä toimia. Että se on kyllä mielenkiintoista. Mutta se on enemmänkin, mä sanoisin, että se enemmän pyrkii luomaan näitä identiteettejä ja vastakkainasetteluita kuin sitten olisiko siellä taustalla esimerkiksi joku puhdistus, niin en ihan jaksa uskoa siihen.
Miten jos tullaan tänne meille Suomeen, niin onko meillä näköpiirissä tämmöisiä samanlaisia kuvioita?
No,
samanlaista johtamista?
En mä usko, että Suomessa on mahdollista ihan yksinkertaisesti meidän poliittisen järjestelmän takia. Että Suomessa yksikään puolue ei voi päästä semmoiseen ja puolueen puheenjohtaja semmoiseen tilanteeseen, jossa hän voisi toimia niin kuin Trump voi toimia USA:ssa, jossa, joka on presidenttijohtoinen järjestelmä. Että Ranskan vaalit on mielenkiintoiset sen takia, että siellä voi näin tapahtua. Siellä se on hyvin presidenttijohtoinen maa. Mutta mä uskon, että Suomi ei kyllä niin kuin siinä mielessä voi, että meillä on hallituksessa aina vähintään useampi puolue. Yleensä vielä niin kuin tämä hallitus jää varmaan historian siinä, että se on omalla tavallaan oikeistolainen puolue. että hyvin todennäköisesti seuraava hallitus on taas jonkinnäköinen sateenkaari tai siellä on demarit ainakin mukana, joko kokoomuksen tai keskustan kanssa.
Mutta onhan meilläkin vähän perustuslakia koeteltu, niin sanotusti.
Meillä on ollut paineita ja on ollut paljon puhetta ja sitä on tullut tämmöisestä globalisaation myönteisestä porukasta aika paljon. Ehkä kokoomuksen riveistä, keskustan riveistä, Olli Rehn ja niin edelleen ovat kyseenalaistaneet, että kun meidän perustuslaki hidastaa tätä tarvittavia talouden muutoksia. Ja tässä mielessä joo, mutta ne on niin kuin hyvin eri pohjalta lähteviä kuin Trumpilla ehkä. Voisi ajatella, että Trump ehkä puhuu globalisaatiota vastaan jossain mielessä. Ja meillä puhutaan aika paljon sen puolesta, että meidän pitäisi saada järjestelmä erilaiseksi, että me pärjättäisiin tässä globaalissa kilpailussa.
Mikko Jakonen, yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistossa siis olet ja työtä ja taloutta ja politiikkaa tutkit, eikö näin ole oikein sanoa?
Kyllä joo.
Joo, monipuolisesti ja sinua käytetään myöskin asiantuntijana jonkun verran reissaat puhumassa ja nyt olet sitten tekemässä tätä raporttia tästä muuttuvasta asiantuntijuudesta ja vastatiedosta. Mitä ainutlaatusta tässä meidän ajassa, jos nyt ajatellaan Suomessa, niin mitä ainutlaatusta meidän ajassa nyt on, jos ajatellaan tätä aikakautta, tätä poliittista aikaa?
Joo, onpa vaikea kysymys.
Ja iso.
Ja iso kysymys. Kyllä mä luulen, että tietyn näköinen hämmennys on, että me ollaan tultu hyvin menestyvästä yhteiskunnasta Euroopassa, hyvin menestyvästä Euroopasta, joka on kasvanut toisen maailmansodan jälkeen valtavalla vauhdilla. Ja me ollaan päästy sinne maailman huipulle, jos miettii, mistä ollaan lähetty vielä toisenkin maailmansodan jälkeen Suomessa, niin ei suinkaan sieltä huipulta. Ja meillä edelleen näkyy historiassa tätä köyhyyttä ja kaikki me tunnetaan ihmisiä, etten elämän kohtalot ja tarinat on ollut erilaisia kuin voisi ajatella. Mutta ehkä myös, että me ollaan nyt vähän hämmentyneitä tässä, että mikä se meidän positio maailmassa on taas kerran ja miten pitäisi ajatella Venäjästä. Miten pitäisi ajatella positiota Euroopassa, onko NATO mahdollinen kumppani ja minkälainen kumppani se on, jos on tämmöisten kuin käsissä kuin Brexit Britannia tai Trumpin USA tai Le Penin Ranska, niin mitä sitten tapahtuu. Et kyllä tässä niin kuin tämmöistä uuden analyysin ja perusarvojen ja asenteiden läpikäymistä varmasti on. Ja on varmaan myöskin niin, että meidän täytyy miettiä, että mitä esimerkiksi työ on. Mitä talous on, mihin me pyritään, että pyritäänkö me kasvuun keinoilla millä hyvänsä vai pyritäänkö me, mikä on Euroopassa aika hankalaa, koska Eurooppa ei ehkä ole maailman kovin vetävin talouskasvu ole tulevaisuudessa missään tapauksessa, että kasvu on pientä hyvin todennäköisesti ja että mihin me sitten panostetaan.
Eiköhän Euroopan unionille käy?
Mä en usko, että se hajoaa.
Okay.
Tai sitä kyllä koetellaan varmaan, mutta mä luulen, tämäkin on taas tämmöinen, että en usko, että Brexit tapahtuu.
Mutta niin.
Mutta se aika paljon riippuu näistä kuvioista ja minkälaista painetta noilta suurvalloilta tulee. Et kyllähän Euroopalla on myös mahdollisuus yhtenäistyä tässä erillä tavalla uudelleen, että Venäjän paine, Lähi-idän kysymys ja sitten USA, niin voi ajaa ihmisiä ja valtioita yhteen uudella tavalla.
Tämä on jotenkin tämmöinen hämmentävä aika, niin kuin sanoit, hämmennys, että kukaan ei uskonut ja sitten se uskomattomin tapahtuu.
Joo, se varmasti kuvaa sitä ja se, siihen tämä keskustelu tiedosta ja totuudesta ja totuuden jälkeisyydestä. Mun mielestä on hauska miettiä, että mitä se totuuden jälkeen, niin milloin se totuus oli. Että ehkä sen yleensä viitaa tämmöisiä, että asiantuntijoihin uskottiin ja faktoihin ajateltiin, että niiden pitäisi johtaa politiikkaa. Mutta sitten meillä oli Neuvostoliitto, jossa pääsanomalehden nimi oli Pravda, totuus. Ja että onko totuuden jälkeisyys sitten Pravdan jälkeinen aika. Että, tai nyt oli vähän tämmöinen vitsi, mutta niin kuin, joo.
No mitä sä vastaat? Eletäänkö me nyt jotain totuuden jälkeistä aikaa?
Ei minun mielestä eletä. Et meillä on kuitenkin suurin osa yhteiskunnallisista prosesseista, taloudesta ja toiminnasta perustuu hyvin tutkittuun pätevään tietoon. Meillä on hyviä insinöörejä, ammattilaisia eri aloilla, koulutustaso on korkea. Ihmiset ei ole niin hölmöjä kuin tämä joskus julkisuus antaa näyttää ja tämmöinen tarinallistettu, kerrottu julkisuus, missä on hyvin paljon niin kuin mustavalkoisia vastakkainasetteluita, niin todellisuus on monipuolisempi. Ja et en mä usko, että me sinänsä edetään todellisuuden jälkeen, mutta ehkä meitä nyt vähän koetellaan. Ja ehkä meidän pitää nyt kaikkien vaan niin kuin muistuttaa itsellemmekin siitä, että että jaanko tämän meemin, joka on yksi poliittisen retoriikan muoto nykyaikana ja propagandan muoto, että se ei ole pelkästään vitseä, vaan se on myös, sillä luodaan näitä mielentiloja ja poliittisia asenteita, ja että jaanko sen tai jaanko tämän uutisen tarkistamatta, mistä on kysymys. Että kyllä meillä kaikilla on myös henkilökohtainen vastuu siinä.